Mirëdita të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Silvie Bajrami dhe ju flas nga studia qendrore në Pragë. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Kryeministri tha që uron mosimdhënësit me rastin e 7 marsit. Kryesia e kuvendit dërgon në qeveri draft ligjin për zgjedhjet, shoqëria civile skeptike karshi kësaj. Në Kosovë themelohen subjekte ekonomike me të cilat nuk janë të kënaqura subjektet e ekonomisë. Presidenti Obama dhe presidenti Vladimir Putin bisedojnë për krizën në Ukrainë. Për këto dhe materiale të tjera, më gjërësisht në vazhdim. Nisim së pari me një blok lajmësh që kanë shënuar orët e fundit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi i ka uruar të gjithë mosimdhënësit me rastin e 7 marsit, ditës së mësuesit. Në një telegram të dërguar në emër të qeverisë së Kosovës, Thaçi ka thënë se dita e mësuesit është ndër datat historike dhe simbolike që lidhen me fillimin e shkollës shqipe, si një nga institucionet më të fuqishme të identitetit ton edukativ dhe kulturor. Shkolla shqipe sipas tij ka bartur, pasqyruar dhe formësuar historinë e kombit ton. Andaj sipas Thaçit, qeveria që ai e drejton vazhdon ta ketë prioritet ngritjen, profesionalizmin dhe reformimin e sistemit të edukimit. Kryeministri i Ukrainës Arseni Yatsenyuk ka bërë me dije se askush në botën e qytetruar nuk do të njohë rezultatet e të ashtu quajturit referendum në Krime që ky gadishull të bashkohet me Rusinë. Teksa ka folur sot në Kiev, Yatsenyuk tha se Rusia duhet të largojë trupat e saj nga Krimea, si dhe të ndalojë mbështetjen e saj për separatistët. Kryetari i Dhomës së Ulët Ruse thot se Dhoma shtetërore do t'i respektojë zgjedhjet historike që do të zhvillohen në Krime, ku banorët të këtij gadishulli do të votojnë për bashkimin me Rusinë. Sergej Narushkin, duke folur gjatë një takimi me liçvënësit e Krimes, tha se e mbështesin votimin demokratik të popullsisë së Krimes, teksa tubimi po mbahej nga liçvënësit, qindra njerëz u mblodhën para ndërtesës. Parlamenti i Krimes të njëjtën votoi që me datën 16 mars në Krime të mbahet referendum ku qytetarët do të pyetën për bashkimin e Krimes me Rusinë. Të paktën 30 persona janë vrarë në shpërthimet dhe luftimet në Irak të njëjtën në mbrëmje. Bomba të shumta kanë shpërthyer duke lënë të vdekur më shumë se 30 persona në qytetet Bagdad, Hilla, Mishada e në Faluja. Ushtria e këtij shteti vazhdon me luftimet e saj kundër militantëve islamik. Siç vlerëson OKB-ja që nga fillimi i këtij viti, në Irak janë vrarë më shumë se 1400 persona. Kryeministri i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka paralajmëruar se Turqia mund të ndalojë që rrjeti social Facebook dhe kanali YouTube të përdoren në Turqi. Këto programe në internet, sipas tij, janë keq përdorur shumë nga kundërshtarët e tij politik. Erdogan së fundi ka shtuar kontrollin e qeverisë mbi gjyqësorin dhe internetin, veprime këto të cilat kanë rezultuar me kritika të shumta rreth aspektit të drejtave të njeriut në Turqi dhe jashtë saj. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kryesia e Kuvendit të Kosovës e ka dërguar në qeveri draft ligjin për zgjedhjet e përgjithshme për të marrë mendimin e qeverisë lidhur me ndryshimet. Kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi i ka thënë Radios Evropa e Lirë se në javët e ardhshme pritet që qeveria ta kthejë në kuvend draft ligjin. Ndërkaq përfaqësuesit e shoqërisë civile thonë se ajo çka është bërë në Komision për Legjislacion nuk ka të bëjë fare me reformë. Arton Konushevci ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Pasi që Komisioni për Legjislacion ka përfunduar punën rreth ndryshimeve në draft ligjin për zgjedhjet e përgjithshme, Kryesia e Kuvendit të Kosovës e ka proceduar atë në qeverinë e Kosovës për të dhënë mendimin lidhur me ndryshimet. Kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi i tha Radios Evropa e Lirë se në fillim të kësaj jave, Kuvendi e ka dërguar në qeveri draft ligjin dhe pritet që ai të kthehet shpejt në kuvend për procedurat e mëtutjeshme.
Jo, nuk ka ardhur, ne presim dhe tonën e kemi adresuar qeverisë dhe presim
Krye parlamentari Krasniqi, lidhur me ndryshimet e cilat i ka bërë Komisioni për Legjislacion, tha se arsyeja pse ka arritur deri te një vendim se pse duhet të bëhet një reformë në këtë ligj nuk është arritur.
Realisht, nëse kjetë parasysh arsyet pse kanë quar që ne ta bëjmë një reformë zgjedhore, do thotë reforma nuk është bërë. Janë bërë disa ndryshime më tepër të natyrës teknike, por nuk janë ndryshuar, nuk ka ndonjë ndryshim në pjesët që i kanë shkaktuar problemet në zgjedhjet e vitit 2010.
Kurse kryetari i Komisionit për Legjislacion në Kuvendin e Kosovës Arben Gashi nga Lidhja Demokratike e Kosovës tha se sa i takon punës e komisionit për ndryshimet në ligj për zgjedhjet, komisioni ka kryer obligimet e veta.
Po, na kemi realizuar gjitha të ndryshimet që ka qenë të mundshme të bëhen përveç mbarjes vendit të zona, që është një çështje për çfarë ka pasur sukses ose ka pasur problematika të veçanta.
Komisioni për legjislacion i Kuvendit të Kosovës së bashku me antarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve brenda një muaji ka përfunduar ndryshimet e mundshme në draft ligj. Nga ana tjetër, përfaqësues të shoqërisë civile kanë kritikuar këtë mënyrë të reformave të bëra nga ana e Kuvendit të Kosovës. Driton Selmanaj nga Instituti Demokratik i Kosovës thotë se ajo çka ka bërë Komisioni për legjislacion nuk ka të bëjë me reformën.
Reforma nuk mund të flitet për ndryshime sipërfaqësore, të cilat më tepër kanë pasur me konkretizimin e disa çështjeve ose çarçimin e disa normave, të cilat kanë qenë pa konfuzë dhe jo asë nuk prek substancën e këtij ligji në mënyrë që të themi më pas se kemi arritur në reformë. Kjo nuk është reformë, është procesim ndryshimi i legjislacionit aktual dhe si i tillë ne vlerësojmë që aspektin formal procedural i ka kaluar në ana komision.
Si të që të jetë pas kalimit të mandatit të komisionit ad hoc për reformën zgjedhore, kuvendi kishte vendosur që kompetencat për ndryshimin e plotësimin e ligjit për zgjedhjet e përgjithshme t'i bartën Komisionit për Legjislacion. Reforma zgjedhore në Kosovë ishte iniciuar paralelisht edhe me ndryshimet kushtetuese, mirë po në mungesë të konsensusit është vepruar vetëm në ligjin zgjedhor. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në Kosovë janë themeluar shumë subjekte ekonomike që thuhet se janë në shërbim të ndërmarjeve private. Përfaqësues të bizneseve janë edhe nuk janë të kënaqur me rolin e tyre. Por, si pas ekspertve të ekonomisë, odat ekonomike mbrojnë kompanit e mëdha, përkatësisht ato që lidhen me kontrata me organet publike. Kronik e Nadia Ahmetit.
Në Kosovë janë themeluar shumë subjekte ekonomike që thuhet se janë në shërbim të ekonomisë së vendit, por sa kontribuojnë këto subjekte në zhvillimin ekonomik të ndërmarrjeve private? A janë zëri tyre në institucionet vendore, por dhe në raportet të ndërkombëtare? Përfaqësues të bizneseve dhe ekspertë për çështje ekonomike japin mendime të ndryshme lidhur me rolin e këtyre subjekteve karshi sektorit privat. Në Kosovë funksionon Oda Ekonomike e Kosovës, amerikane, gjermane, Oda Tregtare Turke dhe Alianca Kosovare e Biznesit. Pronari i kompanisë Frutex nga Suhare Rejka Shaqir Palushi është i kënaqur me mbështetjen e subjekteve ekonomike, por që sipas tij ka hapësirë më tepër për të vepruar. Kompania Frutex është antarësuar në disa oda ekonomike.
Gjithsesi, i adresojmë dhe ne mund të themi që jemi të kënaqur, ndonëse ndoshta jo në masën e duhur, por gjithsesi përpjekjet e tyre nuk kanë munguar asnjëherë për të adresuar problemet me të cilat ballafaqohen kompanitë kosovare.
Por Barlet Namoni, pronari i kompanisë private Ask Foods në Gjilan, vlerëson se jo në të gjitha rastet odat ekonomike kontribuojnë në zhvillimin dhe profesionalizimin e ndërmarrjeve private.
Nuk e di, është gjashka bisedoa, do në thonë, dhe mirë po veprimin të rren, po thuj se nuk janë efektive ish.
Në odat ekonomike mund të antarëson edhe organizata tjera të subjekteve ekonomike të cilat me pas mund të organizojnë shoqatat specifike si pas degëve dhe në ndegëve. Pas antarësimit, odat ekonomike luajnë rolin e përfaqësuesit, të mbrojnë interesat e komunitetit e biznesit edhe ofrojnë shërbime publike dhe profesionale. Ndërkaq, antarësimi në odat ekonomike të shteteve të huaja që kanë zyrat në Prishtinë përfitojnë lidhje biznesi me bizneset e tjera. Antarësimi bizneseve është vullnetar, por që duhet paguar një shumë të caktuar të mjeteve financiare. Në anën tjetër, agrondemi kryeshef ekzekutiv në Institutin për Studimet të Avancuara GAP, thotë se në rastet të caktuara, asociacionet ekonomike anashkalojnë misionin e tyre, duke mbrojtur vetëm bizneset që konsiderohen më të mëdha, të cilat kontraktojnë punë me organet publike.
Ajo çfarë është më shqetësuese është se këto oda më shumë merren me mbrojtjen e interesave të bizneseve të mëdha dhe antarësisë tyre, dhe shpesh herë edhe në dëm të procedurave të prokurimit apo procedurave të drejta të dhënies së kontratave. Se jo gjithherë odat ekonomike veprojnë sipas pas parimeve drejta, por si pas parimeve të bizneseve të antarësisë, tek e fundit ato dhe janë për me mbrojt interesat të antarësisyre apo bizneseve, por nuk do duhet të bënin këtë edhe në rastet ku kjo dëmton bugjetin e qytetit Kosovës dhe kjo ka ndodhur në shumicën e rasteve.
Odat ekonomike janë institucione në shërbim të ekonomisë kosovare, buremi besueshëm informatave për ndërmarrjet kosovare, si dhe për lidhjen me partnerë ndërkombëtar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama gjatë një bisede telefonike me homologun e tij rus Vladimir Putin ka kërkuar nga ai që të bëjë zgjidhje diplomatike të krizës në Ukrainë. Putin është përgjigjur duke thënë se marrëdhëniet midis tyre nuk duhet të pësojnë për shkak të mos pajtimeve për Ukrainën. Valona Tela ka përgatitur për transmetim kronikën e shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë.
Shtëpia e Bardhë ka njoftuar se presidenti Barack Obama ka folur në telefon me presidentin rus Vladimir Putin për krizën në Ukrainë. Sipas shtëpisë së Bardhë, Obama i ka thënë Putinit se aksionet e Rusisë në Krime kanë shkelur sovranitetin e Ukrainës dhe kanë bërë që Washingtoni të vendosë sanksione ndaj zyrtarëve rusë dhe Ukrainas, të cilët fshihen pas ndërhyrjes ushtarake të Kremlinit. Obama ka nënvizuar kushtet e një zgjidhjeje që janë duke e promovuar zyrtarët amerikan. Sipas saj, Rusia do të tërhiqte trupat e saj nga Krimea, do të lejonte monitoruesit ndërkombëtar të sigurojnë se të drejtat e rusëve etnik respektohen dhe do të zhvillonte bisedime direkte me zyrtarët Ukrainas. Sipas Kremlinit, Putini ka thënë Obamës se autoritetet e reja të Kievit kanë imponuar vendime krejtësisht të paligjshme në rajonet lindore dhe juglindore të Krimes. Sipas deklaratës, Putini ka thënë Obamës se Moska nuk mund të ignorojë thirrjet për ndihmë në këtë çështje dhe se ajo është duke vepruar në përputhje të plot me rrethanat dhe ligjin ndërkombëtar. Deklarata e Kremlinit thotë se biseda ka zbuluar dallime në qëndrime dhe vlerësime të shkaqeve që kanë çuar në krizën e tanishme. Po ashtu mësohet se Putini ka thënë Obamës se marrëdhëniet e tyre nuk duhet të vuajnë për shkak të Ukrainës. Kjo ka qenë biseda e dytë telefonike midis Obamës dhe Putinit në 6 ditët e fundit. Më herët, presidenti Obama ka thënë se referendumi i Krimes për të bashkuar me Rusin do të shkelte ligjin ndërkombëtar.
Referendum on the future of Crimea would violate the Ukrainian constitution.
Referendumi i propozuar për të ardhmen e Krimes do të shkelte kushtetutën e Ukrainës dhe ligjin ndërkombëtar. Çdo bisedë për të ardhmen e Ukrainës duhet të përfshijë qeverinë legjitime të Ukrainës, ka thënë Obama. Të njëjtën parlamenti i Krimes ka votuar për t'u bashkuar Rusisë dhe ka shpallur referendum për këtë çështje i cili do të mbahet më 16 mars. Forcat ruse kanë marrë kontrollin e pjesës më të madhe të Gadishullit në detin e zi, ku rusët etnik janë shumicë. Obama po ashtu ka shpjeguar sanksionet e ndërmarra.
I signed an executive order that authorizes sanctions on individuals and entities responsible for violating.
Kam nënshkruar urdhër ekzekutiv i cili autorizon sanksione ndaj individëve dhe subjekteve përgjegjëse për shkelje të sovranitetit dhe integritetit territorial të Ukrainës apo për vjedhjen e aseteve të popullit Ukrainas. Sipas udhëzimit tim, Departamenti i Shtetit ka vendosur po ashtu kufizime në udhëtim për individ dhe zyrtar të caktuar, ka thënë Obama. Ai po ashtu ka përshëndetur bashkëpunimin e SBA-s me Bashkimin Evropian, i cili ka vendosur sanksionet e veta ndaj Rusisë të njëjtën. Në një takim urgjent në Bruksel, udhëheqësit e BE-s kanë vendosur të pezullojnë bisedimet me qeverinë e Putinit për një marrëveshje të gjerë ekonomike si dhe përheqjen e vizave për shtetasit rus, të cilët duan të udhtojnë brenda bllokut 28 anëtarësh, por presidentët dhe kryeministrat e Bashkimit Evropian kanë qenë të ndarë për hapa më serioz, të tillë si ngrirja e aseteve dhe ndalesat në udhtime për zyrtarët rus.
Dëgjues të nderuar, parambylljes kujtojnë disa nga titujt kryesor. Kryeministri tha që uron mësimdhënësit me rastin e 7 marsit. Kryesia e kuvendit dërgon në qeveri draft ligjin për zgjedhjet, shoqëria civile skeptike karshi kësaj. Kështu pra kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë informacione nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Unë ju falenderoj për vëmendje dhe bashkë miru dëgjofshim.